jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veqojmë. Nën presidenti Joe Biden do të vizitoj Kosovën. Kina dhe Irani porrisin ndikimin në Amerikën Latine, thot Hillary Clinton. Ekspertët thonë se virusi i gripit të derrave nuk është aq i fortë sa duke i fillimisht. Numri i sulmeve ndaj gazetarëve në botë mbetet i lartë, thot Ban Ki-moon. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden do t'u ftojë në Ballkan këtë muaj për bisedime me liderët politik dhe personelin e ushtrisë amerikane. Udhëtimi i tij do t'i përfshijë vizitat në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Vizitat e Bidenit do të fillojnë më 18 maj, ndërsa detajet do të bëhen publike më vonë, njoftoi shtëpia e Bardhë. Sërish Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara duhet ushtrin dorën liderëve të Amerikës Latine për të përballur ndikimin në rritje të Kinës dhe Iranit në rajon. Hillary Clinton e cilësoi si shqetësues depërtimin ekonomik dhe politik që Irani dhe Kina po bëjnë në vendet e Amerikës Latine. Ajo tha se politika e administratës Bush për izolimin e liderëve që kundërshtonin politikat amerikane në Amerikën Qendrore dhe Jugore, si për shembull presidenti i Venezuelës Hugo Chavez, ka dështuar dhe i ka dëmtuar interesat e Washingtonit. Bagdad, prej shtatorit prilli ishte muaj më vdekjeprurës për civilat irakian dhe trupat amerikane në Irak. Të paktën 355 irakian përfshirë afro 300 civile humbën jetën nga dhuna në prill, thonë të dhënat e qeverisë irakiane. Në prill gjithashtu raportohet se janë vrarë 18 ushtar amerikan. Zëdhënës i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara e fajsoi Al-Qaidën për serinë e shpërthimeve në muajin prill. Washington, ekspertët amerikanë thanë se analizat paraprake lënë të kuptohet se virusi i gripit të derrave që kërcënohet të shkaktoj pandemi në botë për momentin duket më pak i fortë se ç'druhej në fillim. Nancy Cox, drejtuese e departamentit të gripit në Qendrën për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, tha se shkencëtarët deri tash nuk kanë gjetur gjurmësit e virusit vitit 1918, i cili shkaktoi pandemi që la miliona të vdekur në mbar botën. Deri tash në 15 vende janë regjistruar afro 650 raste të sëmundjes me 16 vdekje të konfirmuara. Si pasoj e gripit të derrave në Meksik dhe një rast në Shtetet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon tha se numri i sulmeve ndaj gazetarëve në botë mbetet i lartë. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, Banu bëri thirrje qeverive që i kanë arrestuar gazetarët të sigurojnë se të drejtat e tyre respektohen plotësisht, përfshirë dhe apelimin dhe mbrojtjen nga akuzat. Sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, 41 gazetar janë vrarë në vitin 2008 dhe 11 prej fillimit të vitit 2009. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Mirëmëngjes, Vullnet nga Prishtina.
Arton, fillimisht si komentohet raporti fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit?
Po, Vullnet, janë disa reagime në gazetet e përditshme që i sjellin sot. Kështu gazeta e përditshme Koeditore sjell disa deklarata të ministrit të punëve të brendshme Zenon Pajeziti, i cili ka deklaruar se institucionet e Kosovës janë duke hartuar strategjinë kundër terrorizmit. Ai ka thënë gazetës së përditshme Koeditore se qysh para dy javësh kanë filluar të punojnë me strategjinë antiterror, e cila pritet të përfundojë gjatë këtij viti. Gjithnjë sipas gazetës, ministri citohet të ketë pranuar se ende ka të lashë me dy pikat kufitare në veri, por është shprehur i sigurt se po bëjnë progres në atë pjesë. Ministri Pajeziti gjithashtu i ka thënë Koeditore se antarësimi i institucioneve të Kosovës në organizata ndërkombëtare, siç është Europol dhe Interpol, do të ishte një hap më shumë në forcimin e sigurisë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë deklaruar se në Kosovë është e uleksi edhe kfori për sigurinë e Kosovës. Ndërsa sa i takon çështjes së kufive, ekspertët e sigurisë i kanë thënë gazetës e përditshme Koeditore se shteti i Kosovës nuk është imun ndaj terrorizmit. Ata madje kanë deklaruar se është e pakuptimt se si deri më tash shërbimi inteligjent i Kosovës nuk është funksionalizuar. Vullnet?
1 maj në shumë vende të botës u shënua me protesta dhe përleshje me policinë. Si u shënua në Kosovë, Arton?
Po, përveç një proteste simbolike të ish punëtorëve të gërmisë, dita ndërkombëtare e punëtorëve ka kaluar pa ndonjë aktivitet në Kosovë, megjithse shkalla e papunësisë në shkallë vendi, sipas statistikave, sillet rreth 43%. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, i ka thënë gazetës Express se në shenjë solidariteti me sindikatat evropiane dhe në Kosovë, protesta për kërkimin e të drejtave të punëtorëve është shtyrë për datën 16 maj. Paga jo të drejta dhe të padenja në krahasim me punën, orari i stërgjatur pa kompromis, janë disa nga arsyet që i ka shtyrë disa organizata jo qeveritare që të lëshojnë disa komunikata në ditën ndërkombëtare të të drejtave të punëtorëve. Gjendja me të drejtat e punëtorëve, sidomos në sektorin privat, përbën tani në shkelje të drejtave të njerëzit, theksohet në një deklaratë organizatës Fol 08. Simboli më i mirë i përfaqësimit të asaj që po ndodh në të drejtat e punëtorëve janë punëtorët e diskriminuar në procesin e privatizimit sipas drejtuesve të organizatës Fol 08.
Po çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Do të veçojmë një editorial që sjell gazeta e përditshme Koha Ditore me titull Hajnat në politi. Në shtetin jo normal të Kosovës, zgjedhja e 48 kg drogë pa u parë nga askush për një herë shndrohet në një hajni shumë të befasueshme dhe normale, të cilën madje edhe shefi i policisë arsyton duke na thënë se rasti i cili ndodhi në ndërtesën qendrore të policisë së Kosovës është i izoluar dhe se të tilla raste ndodhin edhe në policitë të tjera nëpër botë. Në këtë editorial thuhet se po të ishin 480 gram drogë do të ishte kuptuar, por ti partësh gati 50 kg e të mos dëgjoje sho askush, është vështirë të besohet.
Ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Arton Konushevci. Deputet nga radhët e opozitës në Kosovë kërkojnë që për Mitrovicën të hartohet një plan i veçantë me të cilin do të kthejë normalitetin në qytet, por ata të partive në pushtet thonë se plani Ahtisari dhe masat e fundit të qeverisë dhe autoriteteve lokale, siç është rasti i lagjes Kroi Vitakut, dëshmojnë se Mitrovica mund të kthehet gjendjes normale. Hall City sjell Ziadin Gashi.
Deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se për Mitrovicën ekziston plani dhe se ajo është dokument i presidentit Ahtisari që ka shërbyer edhe si bazë kushtetutës dhe ligjeve bazike shtetërore. Andaj, sipas Azirit, nuk ka nevojë për plan e shtesë.
Kthimi i qëndrueshëm në Mitrovicë, në maton lumit Iber, dhe Kroi Vitakut dhe lagje të tjera është simbolike mirë e qeverisë. Duhet vazhdohet kjo përkushtim, duhet të nuk u zonë ndalemi në realizimin e këtij projekti. Një plan i madh për Mitrovicën ekziston, ajo që e ka pasë emnin pakoj Ahtisarit, po është konvertu në obligim kushtetus, plani maj mas që duhet zbatot lidhet me këto drejta që në Mitrovicë vonë a heret dhe tregojnë që është plani maj mirë, maj qëndrushëm dhe maj realizushëm në Kosovë.
Ndërko, kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanis në Gjadaci është njaft kritik ndaj institucioneve. Rastin e ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve që duan të kthehen në lagjen Kroi Vitakut në Mitrovicë, ai është vetëm simbolis që autoritetet sipas tij po bëjnë problemeve të shumta në këtë pjesë të Kosovës. Ndaci thotë se për Mitrovicën duhet të ekzistojë një plan që do të zbatojë dhe të shërbente për kthimin e normalitetit të tërësishëm, duke mos besuar në suksesin e zgjidhjeve parciale.
Duhet paraqitet program që e aprovon edhe qeveria, po edhe opozita, një program i detajuar në kohë, rëndej unë e them që kjo qeverisje mu më përkujton të kaluarën dhe komunizmin shumë reklam, shumë fotografime, shumë prerjet shiritave dhe aspak veprim atje ku kërkuat. Rëndej mendoj që është një propagandë krejtësisht në kohë të keqe e zgjedhur dhe mënyra e propagimit nuk është e mirë.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kusumi, thotë se plani për Mitrovicën duhet të ekzistojë, nga se vetëm ashtu do të mund të fillonte zgjidhja e problemit. Deputeti Kosumi megjithatë thotë se përderisa nuk ka një plan të tillë për Mitrovicën, duhet kënaqur edhe me veprime të tilla që të paktën një numër i banorëve të mund të shpresojë se do të rikthehen nëpër shtëpitë e tyre. Kosumi përshëndet vendosmërinë e Uleksit që të mbrojë të drejtat legjitime të qytetarëve për të kthyer dhe jetuar në pronat dhe shtëpitë e tyre.
Uleksi sikur shëron ta dërgoj një sinjal se do të jetë vendosur ta kryejë detyrën e vet si duhet. Nuk është fjala këtu vetëm për rindërtimin e disa shtëpive, por për normalizimin e jetës përditshme të qytetarëve të Mitrovicës, qoftë ai në veri, qoftë në jug. Është një çështje që në parim do të thotë po, duhet të ekzistojë një plan më i gjerë, por derisa s'ka një plan dhe qeveria nuk është e gatshme dhe dyshoj se ka kapacitete për të bërë një plan të përgjithshëm, atëherë duhet të kënaqemi edhe me këtë që po shohim.
Sidoqoftë, autoritetet qeveritare në Prishtinë thonë se janë të vendosura që në bashkëpunim me praninë ndërkombëtare dhe strukturat komunale të sigurojnë çdo qytetar se do të kthehet në shtëpinë dhe pronën e tij. Mirëpo pranohet se rasti Mitrovicës është specifik për shkak të ndikimit që ka Beogradi tek strukturat e atyshme politike që përfaqësojnë serbët lokal, të cilët nuk pajtohen me realitetin e krijuar në Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni, ditëve të fundit janë intensifikuar polemikat rreth ndërtimit të një kishe dhe një xhamie në qendër të Shkupit. Analistët pohojnë se theksimi ndasive fetare mund t'i thelloj edhe ndasit etnike mes komuniteteve. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët e pavarur politik theksojnë se autoritetet shtetërore është koha e fundit u qasen me seriozitet vërejtjeve të komunitetin ndërkombëtar sa i përket kërcënimit të tolerancës ndërfetare në Maqedoni pas protestave kundër abrogimit të ligjit për mësimin fetar nga ana e gjykatës kushtetuese, si dhe paralajmërimit të qeverisë së Maqedonisë për ndërtimin e një kishe në sheshin e Shkupit, dhe nga ana tjetër insistimin e Bashkisë Islame në Maqedoni për ndërtimin e Burmali Xhamis po në sheshin e qytetit.
Rreziku vjen nga se qeveria nuk ka seze, nuk ka si që të zgjidh problemet në kohën e dur, në kohën reale. Dhe po që se ata problemi nuk zgjidhen në kohën reale, atëherë ka rrezik që ata të eskalojnë të kësoni dhe marrëdhëniet ndërnacionale.
Thot Hasan Jashari, analist politik me qendrim të parafër, dhe Zvonimir Jankulovski nga Instituti për kërkime sociopolitike në Shkup.
Normalno, kërshenje të naveskit e slobodi, liveskata, netolerancia, ksenofobia, antisemitizmu.
Normalisht, mos toleranca ndërfetare, ksenofobia dhe antisemitizmi krijojnë hapësi reale dhe për mos tolerancë ndëretnike. Me shras dhe një fije vetme shkrepse në një shtetë si që është Maqedonia, mund të ndezë konflikte ndëretnike, gjë që vendi ka dëshmuar se nuk është imun, thot Zvonimir Jankulovski, duke theksuar se autoritetet shtetërore është kohë e fundit që me seriozitet i qasen situatën së krijuar. Ndërkohë, përfaqësuesja speciale e OKB-s për liritë fetare, Asma Jahangir, gjatë qëndrimit në Shkup ka theksuar se në Maqedoni janë paraqitur shenja të shkeljes së lirive dhe të drejtave fetare.
I don't see huge problems, but I do see signs where religious identities are getting more sharpened, polarization is beginning to take.
Nuk shoh probleme të mëdha, por shoh shenja për ashpërsim të identiteteve religjioze dhe polarizime. Nëse nuk reagohet me kohë, pastaj mund të jetë vonë. Kur mungesa e tolerancës fetare del jashtë kontrollit, është shumë rënd që situata të kthehet mbrapa, ka theksuar Asma Jahangir, përfaqësuese speciale OKB-s për liritë fetare. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e kishës ortodokse të Maqedonisë, të cilët kanë mbështetur protestat me rrënjën e këmbanave në të gjitha kishat e shtetit, thonë se pikërisht mësimi fetar në shkolla i afron njerëzit kah Zoti dhe me këtë i bën më të afërt njëri me tjetrin. Por Afrim Tahiri, sekretari përgjithshëm i Bashkësisë Islame të Maqedonisë, thot se institucioni që përfaqëson ai nuk është kundër ndërtimit të kishës me mjetet të buxhetit, por është kundër faktit se në buxhetin e Maqedonisë parashihen mjete vetëm për ndërtimin e objekteve fetare të etnitetit maqedonas.
Befastohemi kur përkundër mos vullnetit për denacionalizimin e pronave të bashkisë fetare islame të dëgjojmë lajme se njerëz bashkisë fetare ndihmohet me miliona euro për ndërtimin e ndonjë kishe në ndonjë vend ku nuk ka qenë fare, kurse në anën tjetër të mos lejohet të ndërtimi ndonjë xhamia aty ku ka qenë dikur në ato themele. Kuptohet se këto ndikojnë negativisht në raportet mes edhe bashkësive fetare, po edhe mes qytetarëve edhe në forma të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shtëpia e Bardhë njoftoi se nën presidenti Joe Biden do të vizitojë Kosovën. Kina dhe Irani po rrisin ndikimin në Amerikën Latine, deklaron Hillary Clinton. Ekspertët amerikan thonë se virusi i gripit të derrave nuk është aq i fortë sa duke i fillimisht. Numri sulmeve ndaj gazetarëve në botë mbetet i lartë, thot Ban Ki-moon. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofsh.